Estas axudas teñen un número de beneficiarios que ascende a 154, cunha cuantía de pago que van dende 40 euros a 170, dependendo da situación económica de cada persoa. Entendemos que estas axudas van a chegar nun momento moi complicado para familias en especial vulnerabilidade e queremos contribuir á mellora da súa situación en todo aquilo que poidamos. Unha vez máis, a Concellería de Benestar e o Goberno de Lara Méndez ponse do lado daqueles que máis o necesitan a fin de intentar paliar as súas necesidades.